Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A plataforma na defensa do río Verdugo, Pladever, manifestábase hai poucos días no Encoro de Eiras, de onde se abastece de auga a cidade de Vigo, para despregar unha faixa coa lenda Benvida Xestión da Auga 2018 Salvemos o Verdugo. Unha forma de reivindicar para este ano 2018 un cambio no modelo de xestión de auga para evitar crises de abastecemento ou de seca como a que estamos a vivir. Fernando Malvar é membro do colectivo Arrente de Chan e tamén é voceiro da plataforma na defensa do río Verdugo, Pladever. Falamos con él. Saúdos, Fernando.
Hola, bons días.
Pladever, como decíamos, é unha plataforma que se constitúe hai máis de 10 anos fronte á ameaza de varios proxectos hidroeléctricos que se pretendían instalar no río Verdugo e agora volve a rexurdir ante unha nova ameaza, os trasvases. Agardades para este 2018 un cambio de tesitura por parte de Augas de Galicia ou do Concello de Vigo con respecto a ese trasvase do río Verdugo a Encoro de Eiras?
Parece que a Xunta Augas de Galicia está retirando un pouco o pé do acelerador e a indicar que non se vai seguir polo trámite de emerxencia que suporía non facer un proxecto de feito, nin ningún tipo de estudio de alternativas, nin nada, simplemente se iría facendo o proxecto a medida que se facía obra. Pero parece que eso non vai ser tanto así. Están o dicindo de forma indirecta, pero nos queremos supoñer eso.
Contanos un pouquiño en que consistía nun principio este proxecto de trasvase e que implicaría ou que envergadura tería para o río Verdugo.
Bueno, pois como moita xente non coñecerá a conca do Verdugo e Tabén, son dous ríos irmáns, moi similares, que teñen unha orografía, un sistema de chuvias, uns vales moi parecidos, unhas cabeceiras tamén moi parecidas, e un réximen, polo tanto, de avenidas e de enchentes e de sequía pois moi parecidos tamén. Confluyen 4 km antes de chegar á ría de Vigo, na enseada de San Simón, que é un rede natura. O brazo máis caudaloso, que o Itabén, digamos que desde un punto de vista ecosistemático está moi tocado xa, porque ten un encoro dende fai 40 anos moi grande, que é o Encoro de Eiras, para suministrar, abastecer auga a comarca de Vigo, non? Entón, xa hai probas abondo que ese brazo quedou severamente tocado, non? Quédanos outro brazo que sería o Verdugo, que ten algunha afectación, como a maioría dos ríos, desgraciadamente, ten tres centrais hidroeléctricas e dúas ou tres depuradoras que verten bastante regular a auga. Pero, no sentido caudal e de encoros moi grandes, non tiña ningún.
Deste brazo do Verdugo e do que queren precisamente retirar a auga e levar o Encoro de Eiras, de canto caudal estamos a falar, Fernando?
En concreto, queren retirar 350 litros segundo, pero para que os ointes se dean conta un pouco do que supón eso, era a metade aproximadamente do que levaba no momento de seca, no que avisaron de facer este trasvase, que foi en decembro. Tanto é así que fixemos os cálculos, non deixaría ni siquiera o caudal ecolóxico para épocas de seca que teñen establecido, non? Non podrían retirar os 350, como máximo estaría en 306 litros segundo que poderían levar.
Estas obras, este trasvase, teóricamente responde a unha situación de emerxencia que non sei como avaliades vos, se vedes tan urxente facer ou adoptar medidas deste calibre ou nestes momentos se pode adoptar outro tipo de medidas.
Bueno, primeiro, hai que decir que o Encoro de Eiras, do cal o principal abastecemento, nunca baixou de un 37% en un momento máis severo, non? Eso non é unha situación de emerxencia. Por outro lado, ata o mes de decembro que se decretou isto do trasvasamento, estaban regando as rúas de Vigo con auga potable, regando os xardíns, e a poboación vivía completamente ignorante a ningún tipo de restricción ou uso diminuído da auga, non? É dicir que había, era un consumo completamente irresponsable, non? Entón, en ningún momento pensamos que fora urxente facelo. I used to be a king alone, like Solomon
or Rehoboam. And in... Fernando, descoñecedes se Augas de Galicia e o Concello de Vigo teñen feito propostas alternativas menos drásticas que este trasvasamento de auga do río Verdugo ao Encoro de Eiras, pero vos sí que as formulades, sí que formulades alternativas. Cales son as medidas que vos propoñedes?
Bueno, as alternativas que propomos son moi amplas, non? Vai, habería que empezar por facer unha auditoría técnica de todo o sistema de abastecemento, é unha auditoría económica da empresa concesionaria, a ver que inversións fixo en infraestructuras a largo plazo, non? Despois deso, creemos que hai un marxen grandísimo para traballar en cuestións técnicas como reduccións de presión, sectorización, aumento dos depósitos que hai de acumulación secundarios que non son o propio embalse. Aparte desas solucións técnicas, habría que hai todo o campo da economía circular da auga para as empresas da comarca. E despois habería pois todas as medidas no eido do uso de auga municipal, non, para regos, lavado de rúas, que podrían ser tamén pois a idea da economía circular da auga, non, reutilizando augas. E despois o consumo domiciliario, non, que hai tamén un marxe moi grande de reducción. Aparte diso hai unha fiscalización no uso que se fai nas piscinas, nos xardines, da cantidad de casas unifamiliares que hai por toda a comarca de Vigo. Bueno, pois todo o que sería o que ven denominándose a nova cultura da auga, non? Uh-huh. A xestión.
Fernando, de todas estas propostas que facedes nestes momentos que serían os máis urxentes, cales delas son as máis as que se deberían de lanzar de maneira máis inmediata? Porque hai medidas, supoño, de curto prazo, de medio prazo e de longo prazo.
Bueno, neste caso en concreto, aquí da comarca de Vigo, máis urxente é a auditoría técnica, saber onde están as pérdidas, eliminar esas pérdidas, e tamén o uso da auga municipal, que se pode aforrar moitísimo, sobre todo pois a partir de que estemos en estados de prealerta de seca, e despois informar a poboación, non, que en ningún momento se fixo de unha maneira rigurosa.
Non falamos das consecuencias dese transvasamento, falábamos antes de que posiblemente, ou ese era o plan da Xunta, se detraera a metade, máis ou menos, do caudal do río Verdugo para o Encoro de Eiras, que, dicías ti, non se podía, dado que se estaría a incumprir ao mínimo de caudal ecolóxico, pero en todo caso, que consecuencias, que efectos negativos tería tanto para o río, tamén vos decides para a ría, ese transvasamento?
Retirarlle a metade do caudal sería, pois, así. De todo, non? Eso quere decir que baixarían os niveis de auga no propio río, afectando a vegetación, afectando a reproducción dos macroinvertebrados, e a partir de aí toda a cadea trófica, rematando pola débil recuperación que hai do salmón, da lamprea, da anguía no fondo de ría, non? E todo eso afectaría tamén a zona da Enseada de San Simón, donde hai 200 personas vivindo directamente do marisqueo.
Pladever advierte que detrás do caso particular do Verdugo hai unha cuestión de fondo que nos afecta a todos nós. Seguir apostando por unha xestión despilfarradora de auga ou mudar o modelo cara ao aforro e á eficiencia. Está en xogo a auga.